Gusev, cross ice, backdoor play, and again moving laterally to make the stop was Berzlikins.
Wow, what a save!
NHL no Latvijas pirms šīs sezonas bija spēlējuši tikai trīs vārtsargi – Artūrs Irbe, Pēteris, Skudra un Kristers Gudļevskis. Šajā sezonā šīm sarakstām pievienojās arī Kolumbusas Blue Jackets pēdējā bastiona sargātāji Elvis Merzlikins un Matīs Sedmunds Kivlenieks. Trīs pirmie līgā spēlēja laikā, kad Lomas komandā bija strikti sadalītas pirmais un otrais numurs vārtos. Irbe vairumā komandu bija izteikts pamatvārtsargs 2000-2001. Gada sezonā pat aizvedot 77 no 82 regulārā čempionāta spēlēm, kas mūsdienās ir prātam neaptverama slodze. Skudra savukārt bija izteikts otrais numurs visās NHL komandās, kur pabija. Gudļevskim savukārt neizdevās pierādīt savu liederību, lai kļūtu par Tampa Bay Lightning, tā laika pamatvārtsarga Bena Bišopa dublieri. Kanādas medijas TSN šonedēļ publicēja pētniecisku materiālu, kas būtībā visu līdz šim zināmo par pamatvārtsarga un otrā numura lomu sadalījumu ļauj izmest gruškastē. Rakstā ar skaitļiem uzskatāmi parādīts, ka ar vien vairāk komandu NHL veido spēcīgus vārtsargu tandēmus, kur katrs no ripu ķērājiem var spēlēt pamīšus, sezonā aizvedot ļoti līdzīgu maču skaitu. Izcils piemērs tam ir jau minētā Blue Jackets, kur Merzlikins un Soms Jūnas Skorpisalo būtībā ir vienlīdzīgi. Vien no parādītās snieguma un veselības atkarīgs, vai otram netiks dota iespēja spēlēt nedaudz vairāk maču. TSN pamato, ka šāda stratēģija NHL mazina iespēju vienam lauvas tiesu spēļu aizvedošam vārtsargam gūt savainojumu vai iedzīvoties pārslodzes izraisītās psiholoģiskās problēmās. Nav reti tādi gadījumi, kad vārtu vīri netiek galā ar spriedzi, tāpēc mēģina to mazināt ar medikamentu vai alkohola palīdzību. Par Stenlija kausu šobrīd cīnās tikai četras komandas – Tampa Bay Lightning, Las Vegas Golden Knights, Dallas Stars un New York Islanders. Tikai vienā no šīm vienībām proti Tampa Bay Lightning izmanto klasisko stratēģiju ar vienu izteiktu pamatvārtsargu. Šo lomu izcili pilda krievs Andrejs Vasiļevskis, kurš ir kādreizējais Gudļevska konkurents. Gudļevskis uzsver, ka tieši šī iemesla dēļ viņš jau vairākus gadus ir galvenais pretendents uz labākā vārtsarga balvu NHL. Tiesa Gudļevskis Latvijas radio pauda viedokli, ka nākotnē dalījums pamatvārtsargos un otrajās numuros NHL pakāpeniski izzudīs.
NHL, es domāju, tas ir daudz kas saistīts ar to, ka tas spēles ritms, mazie laukumi, lieli ātrumi un daudzais spēļu skaits, tas temps ir pārāk, teiksim tā, man liekas, pārāk noslodzošs pret vārtsargiem. Tāpēc viens spēlētājs, viens vārtsargs var 70 spēles no 82, es domāju, vairs nespēlēt.
Un vairs nav šādas, teiksim, nu, tās izteiktās, kad lomas, kad viens no vārtsargiem zina, ka viņš ņems un spēlēt visu spēli.
Sezonas laikā viņam ir nācis, teiksim, vilk komandu un spēlēt ap 60 pāri spēlēm, tad uz play-offa laiku, es domāju, ir liels, man liekas, liels procents ir, kad rezultāts play-offos krītās šausmīgi. Eiropā ir mazāk spēļu un vārtsargs var fiziski vairāk un mentāli līdz ar to arī nedaudz vairāk atpūsties un labāk atjaunoties. Plus lielie laukumi fiziski vārtsargam spēlēt vieglāk uz lieliem laukumiem. Teiksim, Amerikā spēlējot, tev teica pirms spēlēm, kur spēlē. Eiropā, ja tu esi pārliecinos pirmais, kamēr labi spēlē, tu spēlēsi, tur nav cits tā opcija.
Šogad Stenlija kausā iekļuvušās komandas izmantojušas vairāk vārtsargu nekā jebkad iepriekš NHL vēsturē. Tas jau vien liecina par tendenci, nevis nejaušību. Piemēram, 2009. Gada Stenlija kausā iekļuvušās 14 no 16 komandām izmantoja vienu izteiktu pirmo numuru vārtos. Izņēmums bija tikai Čikāgas Blackhawks un Washingtonas Capitals.
When you're playing well and you feel good, you want to run with it. And then obviously if there's
Gudļevska kādreizējais konkurents Bišops pauž, ka jebkurš vārtsargs atrod savu ritmu un tad jūtas labi. Tādos brīžos gribas spēlēt pēc iespējas vairāk. Ja sezonas laikā gadās paklupt, tad ļoti svarīgi ir tas, lai komandā būtu pienācīgs aizvietotājs, kurš var spēlēt, kamēr tiec ar sevi skaidrībā. Izslēgšanas mačos jau parādoties cits adrenalīna līmenis, kas neļauj just nogurumu. Galvenais ir regulārās sezonas laikā. laikā vārtsargu nenodzīt, bet tas nesot konkrētu spēļu skaita jautājums, bet gan atkarīgs no katra hokejista pašsajūtas.
You kind of want to have that sweet spot and I think it's not a number, it's more of a feeling.
Pats Bišops šobrīd turpina cīnīties par Stenlija kausu Dallasas Stars sastāvā. Viņš, piemēram, šajā NHL regulārajā sezonā aizvadīja 44 spēles, bet viņa dublieris Antons Hudobins 30. Tā nav tik liela atšķirība, lai definētu izteiktu pirmo numuru un otro vārtsargu. Tiek prognozēts, ka tuvākajās sezonās šī tendence NHL tikai nostiprināsies, kļūstot par ikdienišķu normu. Gluži tāpat, kā tas bija ar viena pamatvārtsarga modeli iepriekš. Tiesa Eiropā pagaidām vēl paliek pie vecajām iestrādnēm. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.